Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri 26 octombrie. Mai întâi, principalele titluri.
Negocierile în problema transnistreană vor fi reluate mâine după o pauză de un an și trei luni.
Procesul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, se apropie de sfârșit.
Principalul producător moldovean de conserve cumpărat de un fond de investiții american.
Comisia Parlamentară pentru Sănătate recomandă interzicerea vaccinurilor antigripale în farmacii.
Încă un om de afaceri asasinat în Bulgaria.
Politica externă a noului președinte polonez include promovarea democrației spre est.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Problemele de securitate, în special lupta contra terorismului, trebuie să rămână obiectivele prioritare ale Organizației de Cooperare de la Shanghai, a declarat președintele Rusiei Vladimir Putin la reuniunea de la Moscova a organizației. Populația țărilor membre în organizație și a celor cu statut de observator numără peste 3 miliarde de oameni. Și la astfel de reuniuni, liderii acestor țări, șefii de guvern ai țărilor noastre, iau și vor continua să ia decizii care influențează bunăstarea socială și economică a marii majorități a populației întregii planete, a afirmat liderul rus. Oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului va instrui circa 90 de reprezentanți oficiali ruși care vor acționa ca observatori electorali. Cursul va avea loc la Academia Diplomatică din Moscova în virtutea unui acord dintre Secretariatul OSCE și Ministerul de Externe al Rusiei. Oficiul OSCE oferă astfel de cursuri tuturor celor 55 de țări membre în OSCE pentru a se asigura că la misiunile de observatori electorali participă cât mai multe state posibil. Biroul din Uzbekistan al postului de radio BBC World Service a fost închis din motive de securitate, ca urmare a acțiunilor de intimidare a membrilor redacției de către autoritățile uzbece. După ciocnirile violente care au avut loc la Andijan în mai anul acesta între forțele guvernamentale și protestatari, autoritățile din Uzbekistan au lansat o campanie împotriva mijloacelor de informare străine, pe care le acuză că nu au relatat în mod obiectiv despre cele întâmplate la Andijan. Un tribunal elvețian a condamnat la 8 ani închisoare pentru crimă premeditată un cetățean rus. Este vorba de Vitali Kaloyev, care a ucis un controlor de trafic elvețian, pe care l-a considerat răspunzător de accidentul produs în iunie 2002 în spațiul aerian din sudul Germaniei, când un avion de transport s-a ciocnit de un avion de pasageri rusesc. Printre victime s-au numărat și soția și cei doi copii ai lui Kaloyev. Un atac sinucigaș într-o piață din orașul Hedera, în partea de nord a Israelului, a ucis 5 persoane, alte circa 30 au fost rănite. La televiziunea israeliană s-a anunțat că gruparea Războiul Sfânt Islamic și-a asumat responsabilitatea, cu precizarea că este vorba de un act de răzbunare ca urmare a uciderii de către forțele israeliene în Cisjordania a comandantului militar al Jihadului Islamic. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a condamnat atacul, iar negociatorul șef palestinian Saeb Erekat a declarat: condamnăm atacul din Hedera, nu vrem să revenim la cercul vicios al violenței. Israelienii și palestinienii vor plăti foarte scump dacă încetarea violenței este subminată, a subliniat negociatorul șef palestinian. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a apelat la țările donatoare, îndemnându-le să acorde ajutoare de urgență pentru victimele cutremurului din Pakistan. La o conferință de la Geneva, menită să împiedice un nou dezastru umanitar, Annan a declarat:
we meet today to prevent second wave of death.
Ne întâlnim astăzi pentru a împiedica un nou val de victime, pentru a împiedica noi suferințe. Nimănui nu i-ar fi stat în putere să împiedice cutremurul, dar ne stă în putere să prevenim un nou val al morții și disperării provocate de frig și boli, de lipsa de adăposturi, de apă și hrană, a declarat Kofi Annan. După cum a declarat Europei Libere Elizabeth Burse, purtătoare de cuvânt a Națiunilor Unite, cutremurul din Pakistan a avut urmări mult mai grave decât s-a crezut inițial. În Irak, trei formațiuni politice ale arabilor suniți au format o coaliție în vederea alegerilor parlamentare din decembrie. Arabii suniți au boicotat în mare parte alegerile din ianuarie, soldate cu formarea unui guvern predominat de șiiți și curzi. Cu puțin timp în urmă s-a anunțat că un tren cu navetiști a deraiat în apropiere de Liverpool. Până la această oră nu ne-au parvenit detalii. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian. După o pauză de aproximativ un an și trei luni, mâine vor fi reluate la Chișinău negocierile în problema transnistreană, care vor continua vineri la Tiraspol. Aceste negocieri se vor desfășura într-un format nou. Pe lângă părțile implicate și vechii mediatori, OSCE, Rusia și Ucraina, la tratative vor participa ca observatori Statele Unite și Uniunea Europeană. Chișinăul și-a anunțat agenda pentru aceste negocieri, democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene. Care va fi poziția Tiraspolului?
Alexandru, ea nu a fost făcută publică oficial, dar judecând după ultimele declarații, Tiraspolul ar putea aduce în discuție noul plan al Rusiei, un document care sintetizează prevederile planurilor Primakov și Kozak despre statul comun și federalizarea Republicii Moldova. Despre poziția Tiraspolului, corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, a discutat cu jurnalistul transnistrean de opoziții, Grigore Volovoi, directorul ziarului Novaya Gazeta, editat la Tighina.
Повестка дня данной встречи, сами понимаете, была уже утверждена, и поэтому вряд ли я думаю, что будут...
Ordinea de zi a acestei întâlniri a fost, după cum știți, deja aprobată. Și cred că este puțin probabil că părțile vor examina problema planului rusesc, care n-a fost coordonată. Dar, în opinia mea, partea transnistreană va încerca, fără îndoială, să joace cartea acestui plan rusesc, care, potrivit unor experți, cu care eu sunt de altfel de acord, este mult mai radical în ceea ce privește Moldova și nu ia în considerație poziția Chișinăului în problema reglementării transnistrene. Este, în principiu, o alternativă destul de radicală a așa-numitului plan Iușcenco. Trebuie să înțelegeți că acest plan va fi folosit de partea transnistreană pentru a tergiversa soluționarea problemei. Ce credeți atunci că putem aștepta de la runda de negocieri care începe mâine? Putem să ne facem unele speranțe? Faptul că părțile s-au adunat împreună, după o pauză de mai mult de un an, întâi la nivel de grupuri de lucru la Odessa, pe urmă au coordonat agenda reuniunii de mâine, este, bineînțeles, semnificativ. De asemenea semnificative sunt problemele ce urmează a fi discutate. De exemplu, problema utilizării munițiilor rusești ar putea fi să fie dezvoltată. Există, am impresia, anumite evoluții în această direcție. În ceea ce privește reformarea operațiunii de menținere a păcii, care la fel urmează a fi examinată, cred că va fi problematică și este puțin probabil ca părțile să ajungă la un numitor comun. Partea transnistreană este categoric împotriva unei astfel de hotărâri. Iar în ceea ce privește monitorizarea de către OSCE a întreprinderilor din complexul militar-industrial din Transnistria, cred că va fi hotărâtă fără îndoială pozitiv, pentru că însuși Igor Smirnov, liderul administrației transnistrene, se declara de acord cu astfel de decizie. Adică anumite evoluții vor fi fără îndoială înregistrate.
Grigori Volovoi, directorul ziarului Novaya Gazeta de la Tighina, în discuție cu Valeriu Cațăr.
Președintele Vladimir Voronin a participat astăzi la ședința guvernului, care a avut loc însă cu ușile închise. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, șeful statului a criticat aspru activitatea cabinetului de miniștri, dar nu este clar de ce este nemulțumit Vladimir Voronin. Comunicatul de presă menționează că discursul șefului statului va fi dat publicității abia vineri, care ar putea fi explicația acestei lipse de transparență. Iată ce crede directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
La Republica Moldova e posibilă orice. Din păcate, astfel de lucruri care se întâmplă fără explicații sunt foarte regretabile. Pot spune doar că sunt niște ticuri ale unor reflexe mai vechi, dar aceste ticuri se manifestă atunci când situația este alarmantă, pentru că guvernanții au interesul să aibă o imagine foarte bună și dacă ignoră această necesitate de a avea o imagine bună, de a-și cultiva această imagine bună, înseamnă că există lucruri extrem de îngrijorătoare. Ceea ce sigur că nu justifică un astfel de comportament față de mass media.
O declarație făcută Europei Libere prin telefon de către directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
După După 7 luni și jumătate de la arestarea fostului ministru al apărării și fost șef al Serviciului de Securitate și Informații, Valeriu Pasat, judecătoria sectorului centru din Chișinău a încheiat astăzi audierea tuturor martorilor. Pasat este acuzat de procuratură că ar fi adus prejudicii de milioane de dolari statului în urma vânzării a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite, precum și a comercializării în străinătate a unor rachete Uragan. Avocatul Gheorghe Amihălăchioaiei, cu care a discutat Elena Cioina, a declarat că săptămâna viitoare urmează a fi audiat Valeriu Pasat, după care urmează luarea deciziei. Gheorghe Amihălăchioaiei.
Am finisat cu martorii învinuiri. Domnul Pasat va fi audiat în ședința de luni, 31 octombrie. Păi următoarele ședințe fie 4 și 7 noiembrie. Vor fi date citiri toate materialele dosarului și cred eu că va fi și pledoria procurorului, avocatului.
Și când va fi pronunțată sentința?
Da, 15 noiembrie poate fi.
Ce au declarat astăzi martorii?
Toți au declarat în favoarea lui Pasat. Dumnealui nu a participat la negocieri, nu a fost membru comisiei, nu a semnat contractul și vis-a-vis de contract au spus că totul a fost în favoarea Republicii Moldova și nu s-a cauzat niciun prejudiciu. Fiindcă aceste sisteme Uragan trebuiau să fie vândute, era necesitate în mijloace bănești pentru susținerea Armatei Naționale atunci în 97. A fost o criză atunci financiară și se cerea unele mijloace să fie cât mai urgent căpătate și alocate Ministerului Apărării.
Ce s-au făcut cu banii, de exemplu, care au fost luat?
Banii în totalmente au fost cheltuiți la întreținerea efectivului armatei. Nu aveau chiar cu ce întreținea și hrăni efectivul militar.
Gheorghe Amihălăchioaie, avocatul fostului ministru al apărării Valeriu Pasat, în interviu cu Elena Cioina.
Cea mai mare întreprindere moldovenească de prelucrare a legumelor și fructelor, Natur Bravo, a fost cumpărată cu 10 milioane de dolari de Fondul American de Investiții pentru Ucraina și Moldova, Western NIC Enterprise. Nu este vorba de o privatizare, ci de o tranzacție între două companii private. Despre ce se va întâmpla de acum încolo cu Natur Bravo și ce efecte va avea această tranzacție asupra angajaților companiei și asupra mediului de afaceri moldovean, relatează de la Chișinău, Sergiu Praposcic.
Directorul Fondului American de Investiții Western NIS Enterprise Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că fondul va extinde afacerile companiei Natur Bravo, va majora capacitățile de producție, va intra pe noi segmente ale pieții, cum ar fi cel al fructelor și legumelor congelate, și va diversifica exporturile, fără ca aceasta să afecteze interesele angajaților Natur Bravo. Într-o conferință de presă, Alexandru Munteanu a menționat că preluarea integrală a acțiunilor Natur Bravo contra sumei de 10 milioane de dolari este cea mai mare investiție a fondului american efectuată în Republica Moldova și Ucraina.
Fondul nostru, precum știți, este fond regional care investește în Ucraina și în Republica Moldova. Am făcut investiția cea mai mare din istoria fondului, aducând astfel portofoliul nostru de investiții la aproximativ 25% concentrat în Republica Moldova. Am depășit un prag semnificativ de 100 de milioane de investiții totale în regiune, 25 de milioane am investit în Republica Moldova, deci asta și creează o pătrime din întreg portofoliu.
Experții consideră că această tranzacție este una reușită nu doar pentru cumpărător, care a preluat o afacere profitabilă cu șansa de a-i crește randamentul prin aplicarea unor noi tehnologii, nu doar pentru vânzător, acționarii Natur Bravo care au obținut un preț bun, 10 milioane de dolari, ci pentru întreaga economie moldoveană. Iată ce a declarat Victor Chiriac, director general al societății interbancare Garant Invest.
Este una din cele mai mari tranzacții și tranzacțiile care le efectuează NIS Enterprise Fund aici în Moldova sunt foarte importante. În primul rând, prin faptul că se investește în economia reală și nouă investiții deja arată că se poate investi în sectorul care cineva comenta că nu este atractiv, sectorul de prelucrare a producției agricole.
L-am întrebat pe ministrul moldovean al industriei și infrastructurii, Vladimir Antosi, care anterior a deținut funcția de administrator al Natur Bravo, cum apreciază achiziția făcută de Fondul American de Investiții pentru Moldova și Ucraina.
Foarte reușită, nu numai că a procurat cu 10 milioane, acolo este un proiect foarte interesant. Investițiile în agricultură, creșterea materiei prime, investițiile în tehnologii, tehnologiile foarte performante acum de produce. Începerea în cadrul Natur Bravo nou, unui proiect de producerea porumbului zahărat, care la ziua de azi este boom, atât în Europa cât și în fosta Uniunii Sovietice, în Rusia.
Precizăm că Natur Bravo este una dintre cele mai mari companii de prelucrare a fructelor și legumelor, cu o cotă de piață de peste 30%. Compania dispune de unități de producere în Cupcini, Florești și Ungheni. În 2004, vânzările întreprinderii s-au ridicat la $12 milioane, iar volumul producției a constituit 18.000 tone. Natur Bravo este printre primii 50 cei mai mari exportatori moldoveni, vânzând peste hotare mai mult de 90% din producția sa. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Recenta cercetare sociologică despre relațiile interetnice din Republica Moldova constituie tema punctului de vedere de astăzi, semnat de scriitorul și analistul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Un studiu intitulat Etnobarometru 2005, prezentat săptămâna trecută de Institutul de Politici Publice și IMAS Chișinău, relevă date extrem de utile pentru cineva care dorește să aplice strategii cu bătaie lungă, strategii de modelare a țesutului social în Republica Moldova. Cercetarea merită comentarii ample și cred că acestea nu vor întârzia să apară, de îndată ce rezultatele studiului vor deveni accesibile marelui public. Deocamdată mă voi opri asupra unor aspecte care configurează profilul etniei majoritare din Republica Moldova, deoarece anume ele explică manifestări ale conduitei sociale, culturale și politice în derulare chiar în acest moment. Potrivit autorilor investigației, cele mai mari probleme în Republica Moldova le au moldovenii. Ei sunt comunitatea cea mai dezbinată și cu un grad al conștiinței civice extrem de scăzut. Moldovenii își recunosc o sumă de obiceiuri și atribute folclorice, dar le lipsește sentimentul apartenenței la un teritoriu clar definit, cum este cazul românilor de peste Prut și al celorlalte națiuni din Europa Centrală, cu excepția popoarelor din fosta Iugoslavie. Alte metehne moldovenești ar fi, potrivit aceluiași studiu, lenea, delăsarea, lipsa de inițiativă individuală și, peste toate, obediența, supușenia. Moldovenii suferă de o cronică lipsă de încredere față de ei înșiși. Deși majoritari, ei se comportă ca o minoritate, consideră autorii studiului, recunoscându-și statutul secundar în raport cu minoritatea rusă, care și-a conservat poziția dominantă în Moldova și după implozia URSS. În continuare, voi insista asupra unuia din cusururile moldovenilor, și anume dezbinarea, care se manifestă la toate nivelele. De 15 ani, principalul of pe plan politic al acestora este faptul că forțele politice naționale și democratice nu reușesc să se unească, să formeze o alianță electorală care să preia guvernarea. Iar această atomizare este abil speculată de partidele de orientare rusofilă. De 15 ani, moldovenii nu reușesc să se solidarizeze în chestiuni de principiu, cum sunt, în primul rând, identitatea națională și modelul de societate pe care doresc să-l construiască. Atomizarea politică cunoaște în aceste zile o nouă escaladare. După desființarea blocului electoral Moldova Democrată, prin plecarea PD-ului și a PSL-ului, iată că și nucleul dur al fostei construcții, și anume Alianța Moldova Noastră, cea care a pozat după 4 aprilie în rolul opoziției intransigente, este străbătută de frisoane centrifuge. Un grup de deputați, în frunte cu Dumitru Braghiș, au descoperit subit maniere dictatoriale la liderul Serafim Urechean, și sunt dispuși să părăsească formațiunea, evident nu și parlamentul. Un alt exemplu de disipare ne-l oferă mediile culturale autohtone. Cam de un deceniu în Moldova se poartă aprige polemici între tradiționaliști și postmoderniști, văzuți, aceștia din urmă, ca niște spărgători de legi și datini. Conflictul face parte din metabolismul normal al unei culturi, în care vechi eșafodaje axiologice cedează sub presiunea noilor curente și orientări literare. Spectacolul acestei bătălii este destul de savuros și oferă multora un amuzant prilej de petrecerea timpului, doar că luptele intestine obnubilează gravele probleme care afectează breasla literaților. În primul rând, pierderea publicului cititor. Constatăm un adevărat dezastru al culturii scrise în Moldova. S-au închis sute de librării în anii independenței. Revistele literare abia își mai trag sufletul. Scriitorii nu au acces la televiziunea de stat, unde sunt admiși doar agenții de influență ai actualei puteri. Tot de o endemică pulverizare a spiritului comunitar țin și slăbiciunile mișcării sindicale și chiar lipsa unei minime solidarități a locatarilor unui bloc, care suferă adesea doar pentru că o familie refuză să-și achite facturile la agent termic sau nu vrea să contribuie la menținerea curățeniei pe scara unde locuiește. deși dispune de posibilități financiare. Mai mult decât tertipurile inamicilor externi, dezbinarea națională transformă Republica Moldova într-un pion pe tabla de șah a unor jucători impasibili și cinici. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 20 de minute și ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt. După o pauză de un an și trei luni, mâine vor fi reluate negocierile în problema transnistreană. Procesul fostului ministru al apărării, Valeriu Pasat, se apropie de sfârșit. Principalul producător moldovean de conserve și sucuri a fost cumpărat de un fond de investiții american.
În actualitatea internațională, în apropiere de localitatea britanică, Liverpool a deraiat un tren de naveti și serviciile de urgență îi evacuează pe călător și poliția britanică a anunțat că nu sunt victime și un atac sinucigaș într-o piață din orașul Hadera, în partea de nord a Israelului, a ucis cel puțin 5 persoane.
Urmează pagina externă, după care vom reveni în actualitatea moldoveană, între altele, cu o relatare despre problema vaccinurilor antigripale.
Conservatorul primar al Varșoviei, devenit președintele Poloniei, este calificat deseori ca pro-american, anti-rus, sceptic față de Germania și doritor să sprijine evoluțiile democratice din țările vecine Poloniei și, cum spun experții, toate aceste caracterizări sunt corecte. Cel puțin au fost corecte în perioada campaniei electorale, dar promisiunile electorale sunt una și politicile de stat alta. Traseul politicii externe a Poloniei a fost stabilit astfel de noul președinte, Lech Kaczynski.
Orice vizită are nevoie de acordul ambelor părți, dar aș vrea să vizitez Washingtonul în primul rând. Sper să pot merge și la Vatican. Desigur, această vizită este importantă pentru că Polonia este o țară predominant romano-catolică. Apoi Bruselul, partenerii noștri europeni și Kievul.
Patru destinații diferite, dar care pot arăta direcția pe care se va plasa politica externă a Varșoviei. Polonia catolică și conservatoare, nu de puține ori în istorie, strivită între Germania și Rusia, a fost, după prăbușirea comunismului, deschis pro-americană, în primul rând din motive de securitate. Eugeniusz Smolar, președintele Centrului pentru Relații Internaționale de la Varșovia, crede că această direcție va continua.
Aceste direcții se vor întări, vor fi întărite, nu am nicio îndoială și acest guvern nu va avea niciun fel de inhibiții în a aduce aceste chestiuni la masa discuțiilor.
Polonia este mai ales îngrijorată de problemele energetice. În septembrie, fără a fi consultată Varșovia, Rusia și Germania au căzut de acord să construiască o conductă de gaze naturale pe sub Marea Baltică, ce ar înlătura Polonia de la taxele de tranzit. Varșovia se teme că astfel ar putea fi lăsată la mâna Rusiei în privința energiei. Eugeniusz Smolar crede însă că polonezii vor ști să iasă din această situație și vor aduce subiectul în fața Uniunii Europene și Germaniei.
Nu este nicio îndoială că asta se va întâmpla. N-am nicio îndoială că noul guvern va face absolut tot ce este posibil pentru a face guvernul de la Berlin să înțeleagă ceea ce a făcut. O înțelegere separată contrazice practicile Uniunii Europene, care nu a fost consultată. Înțelegerea nu afectează numai interesele economice ale Poloniei, dar și sentimentele de securitate.
Și continuă expertul de la Varșovia.
Trebuie să dezbatem chestiunea cu partenerii din Uniunea Europeană. Sentimentul care există este că ceea ce s-a întâmplat nu ajută procesului de unificare a Europei. Și sunt sigur că guvernul va fi foarte critic în relația sa, nu numai cu guvernul german, dar și cu alte țări, pentru că înțelegerea afectează și Scandinavia, țări precum Suedia, Finlanda, Norvegia, țările baltice, care sunt îngrijorate și de aspectele ecologice ale acestui proiect, neliniști pe care le au și polonezi.
În campania electorală, noul președinte polonez a declarat că va sprijini cu tărie mișcările democratice din țările vecine Poloniei, mai ales din Belarus și Ucraina, dar unii analiști politici polonezi cred că lucrurile s-ar putea modifica. Pavel Kazanetski, de la Centrul pentru Democrație Est-Europeană de la Varșovia.
Trebuie să înțelegem și să ne amintim că, cel puțin în legătură cu Belarus și Ucraina, Polonia are o mare problemă în relația sa cu Rusia și, în această situație geopolitică, noul președinte ales tocmai a declarat că noul guvern trebuie să își îmbunătățească relațiile cu Rusia. Așa că, în contextul politicii față de Belarus și Ucraina, este greu de spus ce va însemna acest lucru.
Cum este greu de spus și cum va arăta noul guvern polonez după ce astăzi discuțiile dintre Partidul Legii și Dreptății al președintelui Kaczyński nu a reușit să se înțeleagă cu partenerul de victorie, Platforma Civică. Și la Varșovia se speculează că Partidul Legii și Dreptății ar putea să încerce să formeze un guvern minoritar.
Problema tranzitului de gaze naturale din Rusia spre Uniunea Europeană a fost și tema discuțiilor purtate în Germania de președintele Lituaniei Valdas Adamkus și cancelarul german Gerhard Schröder, relatează de la Berlin William Totok.
Întâlnirea Schröder-Adamkus, care a avut loc ieri, a fost descrisă drept foarte deschisă. Această formulă diplomatică nu e decât un eufemism pentru disensiuni. Cu alte cuvinte, Adamkus a abordat chestiunea gazoductului și a făcut lui Schröder reproșuri. Întrebat ce anume s-a întâmplat în timpul discuției, cancelarul a dat un răspuns laconic, spunând doar că afirmațiile lui Adamkus nu sunt motivate din punct de vedere al formei și nici al conținutului. Faptul că gazoductul va trece prin Marea Baltică este decizia unui consorțiu privat, a mai precizat Schröder. În cursul unui interviu televizat, Adamkus a declarat că Lituania este membră a familiei europene și într-o astfel de afacere ar fi dorit să fie consultată. Totodată, președintele a mai adăugat că există temeri că Lituania să fie supusă din partea Moscovei la restricții în ceea ce privește furnizarea de gaze din Rusia. Președintele Valdas Adamkus a anunțat în timpul același interviu că intenționează să intervină pe lângă Angela Merkel, care urmează să devină cancelar. Faptul că Angela Merkel l-a primit pe Vladimir Putin în septembrie cu prilejul semnării acordului a fost perceput imediat ca un semnal că șefa Uniunii Creștini Democrate nu are obiecții față de acordul încheiat. La scurtă vreme după această întâlnire, Angela Merkel chiar a declarat că acordul este binevenit și va contribui la consolidarea sectorului energetic din Germania. Președintele federal Köhler, care a vizitat Polonia la mijlocul lunii septembrie, a afirmat atunci la Varșovia că el înțelege temerile balticilor și polonezilor și că el și-ar fi dorit ca aceștia să fie consultați. Faptul că Horst Köhler, care a fost propus pentru funcția de președinte de către Uniunea Creștini Democrată, a criticat acest controversat acord, nu înseamnă că Angela Merkel va încerca să anuleze contractul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În Rusia, începerea la Sankt Petersburg a procesului unui grup de 8 adolescenți în legătură cu omorul în februarie 2004 a unei fetițe de etnie tagică și recenta asasinarea unui student peruan în orașul Voronej a readus în dezbaterile publice problema crimelor motivate rasial. Relatarea corespondentei Europei Libere, Claire Big, este rezumată de Radu Benea.
Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului sunt tot mai îngrijorate de faptul că manifestările xenofobe în Rusia se transformă în atacuri asupra străinilor. Un studiu realizat de filiala moscovită a organizației Human Rights arată că jumătate din etnicii ruși chestionați sprijină lozinca naționalistă Rusia este doar pentru ruși. Atacurile recente i-au înfricoșat pe mulți dintre studenții străini din Rusia. Alina Sor, un tânăr tanzanian ce lucrează ca jurnalist în Sankt Petersburg, spune că de la un anumit timp nu se mai simte în siguranță pe străzi. Alia afirmă că în Sankt Petersburg africanii sunt atacați în mod sistematic. Nu cred că există aici africani care să nu fi fost atacați. Eu reprezint o excepție. Nu mi este frică. Merg încotro am nevoie și când am nevoie. Dar asta nu înseamnă că sunt în siguranță. Pot să fiu atacat oricând, ziua sau noaptea, în magazin sau în metrou. Crimele xenofobe în Rusia încep să devină un lucru pe cât de obișnuit, pe atât de trist. De la începutul anului, mai mult de 12 străini au fost omorâți. Anul trecut, la Moscova și Petersburg, ca să menționăm mai câteva cazuri, a fost înjunghiat mortal un georgian, un student vietnamez a fost omorât, iar un muncitor uzbek a fost înjunghiat și omorât în bătaie. În majoritatea cazurilor, martorii spun că atacatorii sunt tineri rași pe cap, așa numiți skinheads. De multe ori, însă, justiția nu examinează crimele rasiale pentru care există pedepse extrem de severe, dar le cataloghează ca pe niște acte de huliganism. Yuri Vdovin, expert la grupul pentru apărarea drepturilor omului Citizens Watch din Sankt Petersburg, acuză autoritățile de atitudine îngăduitoare față de atacurile motivate rasial. Acești puștani simt că vor rămâne nepedepsiți. Autoritățile îi apără pentru că au nevoie de ei ca să reorienteze nemulțumirea populației și să cultive ideea că vina pentru problemele lor economice și sociale ar purta-o de fapt alții, adică cei ce nu sunt de etnie rusă. Evgeni Iaclov, activist al mișcării pentru apărarea drepturilor omului,